Luca 17, de la versetul 1. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și v-ar asculta. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină odată și șezi la masă? Nu-i va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netremnici, am făcut ce eram dator să facem. Amin. Ocupați locurile. Am început de pe la sfârșitul săptămânii trecute să mă gândesc la un text care să-l avem în duminica asta când stăm la masa Domnului. Și textul care mi-a venit în minte a fost exact textul ăsta pe care vi l-am citit. Și vreau să vă fac o mică introducere cam cu ce m-am luptat eu săptămâna trecută. Era prima parte a versetului 3, te rog să-l pui pe perete acolo și să-l lași acolo pe ăla, să rămână așa toată. Până la cină, te rog să lași. Și acolo versetul spune, luați seama la voi înșivă. Și partea asta de verset mi-a picat așa cu tronc. Am zis, clar, trebuie să citim textul ăsta, trebuie să medităm și mai ales că stăm la masa Domnului și zice aici fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Nu, ce să cercetezi la tine? Și cumva Domnul Iisus ne învață, luați seama la voi înșivă. Asta nu-s gândurile lui Ciprian Burghelea, care a avut și el o noapte în care s-a gândit la cai vers pe pereți și nu a putut să doarmă. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus. Și El spune, ne spune și mie, vă spune și vouă să luați seama la voi înșivă. Și am zis, gata, ăsta e textul. Dar când am început să citesc textul ăsta, luni, marți, am vrut să nu mai citesc textul ăsta. M-am îngrozit de ce înseamnă textul ăsta. Și împreună cu voi, dacă voi reuși să parcurg cam emoțiile care le-am trăit eu săptămâna asta, cred că vor fi spre zidirea voastră și spre zidirea noastră. Și mai ales când vom întinde mâna la masa Domnului, aș vrea să întindem mâna luând seama la noi înșine. Și textul are 4 părți, cu 4 subiecte, îi povesteam la Codruța despre el, parcă o lua cineva un ziar, în care a fost o întâmplare, eu știu, o decupat ziarul ăla pe anumite paragrafe, le-o amestecat și o tras de acolo niște subiecte. Și a ieșit primul subiect în care zice că este cu neputință să vină prilejul de păcătuire. Problema nu e că tu păcătuiești, problema e grijă să nu-l faci pe alții să păcătuiască, că dacă îl faci pe altul să păcătuiască, e atât de groaznică chestia asta, că mai bine te ucidă ăștia înainte să faci păcatul respectiv. Cu alte cuvinte, viața ta nu e așa de valoroasă pe cât faptul că ai făcut pe altul să păcătuiască. Mai bine renunți la viață decât să faci pe altul să păcătuiască. Deja chestia asta m-a izbit așa ca un ciocan în cap. Wow, atât e de groaznic păcatul? Păcatul altuia? Și eu am participat la... Nu-i păcatul meu, păcatul altuia. Al doilea subiect de aici așa zice, dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Vorbește despre iertare. În prima parte vorbește despre sfințenie, tu să ai grijă să fii sfânt, dar să ai grijă numai tu să fii sfânt, să nu-l faci pe altul să se murdărească. Al doilea este să-l ierți. În al treilea parte, asta e exact ca nu cam perete. După ce se discută despre sfințenie, despre iertare, vin ucenicii și spun, mărește-ne credința. Ce legătură are, mă, credința cu subiectul ăsta? Dar dacă aia e ca nu cam perete, cu mărește-ne credința, Răspunsul Domnului Iisus este ca a doua nucă nuca din peretele respectiv. Și zice, păi dacă ai avea credință cât un grăunte de muștar, ai zice dudului ăstuia, du-te Domne și sădește-te în mare și s-ar duce dudul ăla acolo. A făcut vreodată Domnul Iisus vreun dud în mare? A umblat pe ape, a uscat pom, dar dud în mare, ce vorbește aici Domnul Iisus? Ăștia ne spune nouă, îi spune Domnul Iisus, mărește-ne credința și Domnul îi spune, păi dacă ai avea o credință mică, ai face lucruri imposibile. Ați văzut voi vreodată un dud în mare? Hai pe malul mării, da, mă, dar în mare. Pe cum să stea pe valuri? E absurdă chestia respectivă. Ce vrea să zică Domnul Iisus cu asta? În contextul în care El spune, luați seama la voi înșivă, luați seama la noi înșine ce? Ca să auzim lucruri abstracte care nici nu le înțeleg ce înseamnă alea. Dar după ce vorbește despre agricultura asta pe suprafața apei, zice aici, cine dintre voi dacă are un rob care îi paște oile, mă rog, face ceva fain, muncește la 12 ore, stă în căldură afară toată ziua, vine obosit seara de la lucru și el, stăpânul să-i spună, acum stai tu la masă, te slujesc eu pe tine. Nu, domnule, stăpânul îi spune, vino slujește-m, stăpânul probabil o sta la umbră, el era odihnit, probabil că era și gras, cu burtă, și săracul robul ăla, transpirat, obosit, însetat, se mai spune, stăpânul, na, șez acum, încinge-te, fă-mi treaba, după ce eu mănânc, atunci eventual mai ai și tu grijă de ale tale. Dar curiozitatea cea mare este întrebarea Domnului Iisus, va rămâne cumva stăpânul dator cu ceva robului său? Nu, Domnul Iisus spune, da, de unde, nici de cum. Robii sunt obligați să facă lucrul ăla. Și clar din textul ăsta ne învață la smerenie. Și acum avem patru puncte aici așa, patru chestiuni despre sfințenie, despre iertare, despre credință și despre smerenie. În contextul în care noi trebuie să avem grijă la voi, la noi înșine. Și să veghem la viața noastră. Ca să reușesc să duc textul ăsta mai departe, mai ales că pe marți, așa, seara, eram convins, eu nu o să citesc textul ăsta. Și mă rugam Domnului și ziceam, Doamne, dă-mi alt cuvânt, ăsta nu pot să-l zic duminica care urmează. Am luat alte comentarii și m-am uitat în el să văd, poate reușesc să primesc ceva, vreo ușiță pe undeva, să pot să fug de textul ăsta. Și mai mult m-am încurcat. Acolo era explicația, ăstea patru puncte, din cauza că în versetul 11 zice Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea, cumva ultimul lui drum, înainte ca să fie prins, răstignit, să moară, să învieze. Ultimile lui cuvinte cu ucenicii, înainte de camera de sus, în care a fost o discuție intimă cu cei 12, acum este cu ucenicii afară, cu mai mulți, cu cei... și cu femei, cu toți ucenicii și cumva vrea să le spună cele patru reguli de bază în biserică. Și cumva legătura este cumva o legătură externă văzută. Dar am simțit eu că ceva textul ăsta vrea totuși să ne spună ceva mai mult. Trebuie să fie o legătură internă aici. Trebuie să fie o legătură între astea patru. Ceva trebuie să se lege între ele. Nu se poate ca atunci când citești cuvântul lui Dumnezeu să ai o inimă apăsată și eu aveam o inimă apăsată. Din ce cauză? Pentru că citind prima parte, zice acolo, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire. Asta e logic, asta e simplu la mintea oricăruia dintre noi. Dar, Daniela, vreau să te întreb eu pe tine. Există posibilitatea pe pământul ăsta să trăiască un om fără să păcătuiască? Nu, toți păcătuiesc. Păcătuiesc din cauza că au posibilitatea să păcătuiască, așa-i? Deci tu ai înțeles lucrul ăsta. Dar am vrut să vă demonstrez că și Daniela a înțeles că este cu neputință să trăiești pe pământul ăsta și să nu păcătuiești. E cu neputință. Vin prilejuri de păcătuire. Tinerii, au venit prilejuri de păcătuire la Domnul Iisus. Beni, o să-mi zici da și o să te întreb când. Când a fost ispitit. Când a fost el ispitit. Cum? Așa. Și încă alte două ispite, trei de astea toate care le știm noi. Dar câte alte ispitiri au mai avut și Biblia nu le descoperă, aia e cu totul altceva. Dar dacă Domnul Iisus a avut prilejuri de păcătuire, credeți voi că pocăiții din Carani îți mai custea în frunte și Satan se uită la ei și zice, oh, de ăștia nu ispitesc. E clar că o să ne ispite, e clar că vor veni prilejul de păcătuire. Dacă pe Domnul Iisus nu l-a amenajat, care era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat întrupat pe pământ, vă dați seama ce o să facă cu noi? Înțelegeți pericolul versetului ăstuia? Faptul că eu pot să păcătuiesc este o chestiune clară la mintea fiecăruia dintre noi. De aici textul plusează și zice, dar vai de acela prin care vin aceste prilejuri de păcătuire. Noi învățăm pe copii să nu mintă. Noi învățăm pe copii să nu fure. Noi învățăm de altfel pe copii să nu facă păcate. Și bine facem. Dar aici zice textul, nu numai că să nu faci tu păcate, dar să nu ajungi să-l determini pe altul să facă păcate. Wow! Și când am început să mă gândesc eu și mi-am pus întrebarea, Doamne, eu i-am făcut pe alții să păcătuiască în viața mea. Vă spun că după ce am gândit textul ăsta și o să-l gândesc cu voi cu voce tare, am avut gânduri să mă fac călugăr, să mă duc în munți și să nu mai am de-a face cu nimeni. De exemplu, unul din păcate este bârfa sau să înjuri. Voi știți de câte ori Ciprian Burghelia i-a făcut pe șoferii lui să înjure? Păi atunci de ce să mă mai duc la lucru? N-am vrut să fac lucrul ăla, eu mi-am făcut datoria. Dar din cauza mea, eu am fost parte într-un lanț al ispitirii lor și eu au ajuns să mă înjure și numai pe mine și pe ce-or știut ei din cauza mea. Păi atunci mă mai duc la lucru. Dacă tot lucrez cu oamenii ăștia, bârfa este păcat? De câte ori n-ar fost subiect de bârfă în satul ăsta? Fără să vrei, fără să faci nimica, tu pur și simplu faptul că trăiești și respiri și că existi. Alții încep să te vorbească de rău. Păi aia e păcat. Înseamnă că tu ești un prilej pentru ăia de păcătuire. Și ăsta au fost gândurile. Păi, Doamne, atunci ce să fac? Că singura chestie ar fi chiar asta să mi se lege de gât o piatră de moară și să crăp. Sau ar mai fi o variantă să mă duc în munții Cucu, că măcar nu o să le fac pe veverițe să păcătuiască. O să stau și eu acolo singur. Dacă problema e atât de mare, ce sens mai are să trăiesc pe pământul ăsta? Că e groaznică chestia asta. Zice, ar fi mai de folos pentru el. Deci decât să-i faci pe alții să păcătuiască, ar fi mai de folos pentru tine, mă, să crăpi, să mori, să-ți lege alții o piatră de moară, să te alunci în apă, să te neci acolo, mai bine nu mai trăiești decât să-i faci pe alții să păcătuiască. Acum înțelegeți problema mea cea mare. Citind textul ăsta, gândindu-mă că eu mă izbesc de oameni, nu mai vorbesc de cei din familia mea, de cei cu care mă întâlnesc des. Într-un fel sau într-altul îi fac pe cei din jurul meu să păcătuiască. Pe voi v-am făcut să păcătuiți. Din cauza faptului că sunt aici. Pe cei din Galați nu i-am făcut să păcătuiască că n-am fost. Cred că am fost în Galați. În Vaslui n-am fost niciodată. Pe cei din Vaslui nu îi fac să păcătuiască pentru că n-am fost niciodată acolo. Dar pe ăștia din Caranda pentru că sunt cu voi. La fel și voi între voi. Cearta este păcat. De câte ori v-am întărâtat la așa ceva, am avut parte, am fost eu parte din... Și gândindu-mă la lucrurile astea, mai ales că stau la masa lui, întind mâna la masa lui, m-am gândit, Doamne, să citesc textul ăsta? Nu pot, că îl înțeleg cât e de groaznic. Și după aia continuă textul. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, tu trebuie să-l ierți, dar nu așa că să-l ierți. De 7 ori pe zi, dacă vine la tine, se întoarce și zice, îți pare rău, tu să-l ierți. Am avut două întrebări sau două chestiuni. În primul rând, să-ți greșească unul de 7 ori pe zi și de 7 ori la tine să vină și să zică, îmi pare rău, eu l-aș acuza pe ăla de nesimțire și de neobrăzare. Bă, dacă tot îți pare rău, măcar oprește-te la 3-a, 4-a oară, bă, dar tu de 7 ori să faci chestia aia. Dar zice aici Scriptura, dacă îi pare rău și zice la tine, dacă păcătuiește de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău să-l ierți, el roi. Dar dacă nu zice să-l ierți, ce trebuie să faci? De ce? De ce? Poli, aici zice că dacă zice îmi pare rău să-l ierți, dar dacă nu zice că îți pare rău, îl ierți sau nu-l ierți? lasă, Mihai. Îl ierți sau nu-l ierți? Aici zice că dacă nu-și cere, ce faci? Nu există nimic. Îți dă unul cu ciocanul peste deget și ce? Păi nimic, păi nu, ai unghia zdrobită, nu există nimic. Te doare, nu te doare, trebuie să faci ceva. Ți-o greșit ăla. Ți-ai ții nimic acum că nu ți-o greșit nimeni. De-aia ții nimic cu ăsta, dacă ți-o greșit. Ți-o stricat telefonul. Ți-o stricat compul. Ți-o rupt firele la net și tu nu mai ai internet. Încerci să găsești ceva groaznic pentru el. Da, deci nu am zis nimic nici de haine, nici de mâncare, că n-are problemele astea, dar altele sale astea, da? Ai găsit un soft fine, abia ai reușit și ți l-ai copiat și ți-o stricat stick-ul. Ce faci atunci? Dar nu-și cere iertare. Îl ierți sau nu-l ierți? Elroy zice că trebuie să-l ierți, că așa e bine, așa zice el. Tu ce zici? Dar de ce îl ierți? Mihai, tu ai vrut să zici ceva? Oi, oi. Oi, oi, Poli. Nu, pentru toți. Aia care au murit nu mai au probleme cu rugăciunea. Da.
Dacă noi nu iertăm, Dumnezeu nu ne iartă. Este, știi ce, atunci, de foarte mult noi suntem legați de lucruri pe pământul ăsta, nu cumva să. Domnul Universal, putem să-i atunciăm dacă avem un limit pe lucrul ăsta. Când nimic nu este al nostru,
da. Da. Elias, ai vrut și tu să zici ceva? Să-l faci să-i pară rău. Cum să-l faci? Îl jignești, zici nesimțitule. Dai toate jignirile care le ai tu pe gură. Acum faci. Și dacă nu-și cere iertare, ce face Elias? Dacă nu reușești să-l faci, să... Ca să nu-l ai pe conștiință? Păi aia e iertare adevărată, că aia de pe buze e pur și simplu o amăgire. Te iert, dar nu te uit. Aia e o amăgire. În momentul în care ierți din toată inima, ar trebui normal să nici nu mai ai la suflet. Știi când îți dai seama că ai iertat pe cineva? Când te desparți de o anumită persoană și la un moment dat te întâlnești peste câteva zile cu persoana respectivă, ai trac când o vezi? Nu știu dacă voi ați avut sentimentul ăla că mai bine n-ar mai veni persoana respectivă. Cumva ceva, nu e încă iertare adevărată. Cum? Ai groaznic, nu știu, zeci de ani mi-e mult, dar eu am simțit așa după câteva zile, știi, după ce ai avut așa o dispută, o neînțelegere, o supărare pe cineva și te-ai întâlnit cu persoana respectivă, parcă era altfel, nu te simțeai bine, până a reușit să construiești din nou. Iertarea nu este numai simplu, te-am iertat, adică, mă rog, am trecut peste, nu e numai aia. Iertarea e ceva mai profund de atât, că am trecut peste. Da, vorba lui Poli, mi-a dat cu ciocanul peste deget. Na, asta e, mi-a ruptă unghia. Acum ce-i face? O să mă uit la ea, curge sânge. Nu, iertarea este ceva mai mult de atâta. Trebuie să ne bandajăm inima, trebuie să trecem peste lucrul acela, trebuie să ajungem la un moment dat să mă port cu persoana respectivă ca și până atunci, ca și când nu s-a întâmplat nimic. Și e grea chestia asta, e grea prima parte care am citit-o și nu v-am dezvoltat-o, știu încă. Dar cumva soluția pentru ăstea a început să-mi apară în momentul în care am început să gândesc mai mult textul acesta. Și eu m-am gândit la fel ca și Mihai. Domnul Iisus ne spune și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Dar nu zice acolo precum și noi iertăm greșiților noștri care își cer iertare de la noi. Nu zice așa. Și nici după aia Domnul Iisus nu spune și dacă veți ierta, dacă nu iertați greșelile greșiților voștri, nici Dumnezeu din cer nu va ierta greșelile voastre, dar pe ălea care își vor cere iertare și tu nu i-ai dat iertare. Nu așa ne zice Domnul Iisus. Cel vorbește la general. El ne spune cu alte cuvinte, noi avem obligația să iertăm pe cei din jurul nostru. Ce înseamnă să ierți? Am început deja să dezvolt cu voi. Nu numai să treci cu vederea. Fine, uite, un ghit și pe asta. Mi-o dat peste deget și mi-o spart. Mai am 9. Doamne, mulțumesc pentru cele 9 degete. Sper acum o să mi le păzesc, ca nu cumva să mai îmi deie peste deget. O să iau ciocanul. Și o să-i arunc ciocanul în apă, ca să nu mai îmi deie peste deget. Cumva o să mă feresc de el. Nu în felul ăla că treci peste, ci începi să te gândești, Doamne, ce trebuie eu să fac acum? Și Elias a început să zică ceva, să încerc să construiesc o relație cu omul acela, să încep să îmbandajez nu numai degetul că mă doare, că cea mai mare problemă când îți dă cineva peste deget, și acum voi înțelegeți exemplul ăsta, nu e ca ai unghia zdrobită, e ca ai inima fisurată. Și nu că îți dai cu bandaj peste deget, dar trebuie să-ți pui bandaj și peste inimă. Și aici este lucrarea mustrării. Atunci când vrei să mustri pe cineva, nu încerci să-l jignești, nu încerci să te pui să-l dobori mai tare. Băi, mi-ai spart degetul, unghia, eu acum cum mai cânt la pian? Tu-ți dai seama? Păi, duminică, cine o să mai fie? Cristi o să fie, da? Și eu vreau să fie. Acum ești o pricină de potignire pentru mine. Eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și nu mai am degetul acum cu care pot să-L slujesc pe El. Și cumva, în felul acesta, eu în loc să caut prin mustrare, și ascultați-mă că aici e cheia textului de ăsta, prin mustrare să-L ridic pe fratele meu, eu prin mustrare îl cobor pe ăla. Și îl fac cu toate animalele, frate și soră, și îl execut efectiv prin vorbirile mele. La mustrarea asta, Elias, crezi tu că se referă aici? Imaginează-ți că tu spargi geamul și vine taică-tul la tine și zice, băule, bă, măcarule, și bac și-ți dă ăla din fundul grădinii și te jignește, te face muci. Crezi că aia e mustrare? Sau îți spune, măi, tată, știi cât costă geamul ăla? Păi atâta costă, știi cât am eu salariu? Da, tu vrei mâine să-ți cumpăr cauciuc la bicicletă, că ți-s oros. Na, acum îmi pare rău, cauciucul s-a făcut geam. Data viitoare să ai grijă de piatra aia când nu mai pui în praștie, să nu mai spargi geamul, ca să ai roată la bicicletă, că nu m-a făcut mama cu prințul Hohenzollern și nu sunt din neam regal, ca să am bani gârlă. Înțelegi? Și dacă tinerii au înțeles diferența dintre o mustrare și o jignire, înțelegem atunci ideea textului. Atunci când cineva îți greșește, rolul nostru este să-l ridicăm, mai ales când o greșit față de noi. Ideea de mustrare nu este ca eu să-l dărâm mai tare, să spun, o, ce rău ești, știam eu că ești așa, eu ți-am spus de la început că ești așa, dar tu nu m-ai ascultat, astea-s cuvinte de ridicare. Încearcă să te apleci de acolo, dacă tot faci mustrarea respectivă. Încearcă să-l câștigi pe fratele tău, încearcă să-l câștigi pe sora ta, încearcă să-l faci de acolo să se ridice. Din ce cauză? Pentru că prin iertare noi devenim un agent al ridicării fraților noștri. Și în momentul în care am înțeles textul ăsta așa, am înțeles și prima parte. Am înțeles și prima parte ce înseamnă aia cu să nu-l faci pe altul să păcătuiască. Și ascultați-mă al doilea gând. Noi ca și pocăiți avem obligația să fim agenți ai ridicării celor din jurul nostru. Nu agenți ai dărâmărilor. Știți, de cele mai multe situații călcăm textul ăsta sau eu calc textul ăsta când începe unul o ceartă cu mine. Eu sunt așa mai sangvinic, așa puțin coleric. Nu tare, dar puțin. Și când începe cineva să mă agite, rezist 2 secunde și de la 3-a gata. Dacă rezistam numai una, eram coleric. Dar 2 rezist, deci sangvinic. Bun. Și încep să mă agit. Și în momentul în care mă agit, îi agit pe cei de lângă mine. Și dacă la început a fost doar o expresie poate mai prost spusă sau mai prost înțeleasă, eu încep să dezvolt lucrul acela. În loc să fiu un personaj care să reușesc să stopez cearta, bă, să învăț să tac din gură, eu sunt persoana aia care la un moment dat agit situația. A, tu mie îmi spui, hai că zic eu ție, ce tu numai, tu ai 5 cuvinte la tine, eu am 50 de cuvinte la mine, să vezi tu acum, ascultă de aici și dau din fundul grădinii. Și eu în loc să ajut ca cearta să se oprească, eu sunt ăla care și a doua zi dimineața, nu-ți mai aduci tu aminte aseară, nu scap tu de mine, m-am mai gândit eu astă noapte și încep să-i spun mai multe. Și în loc la un moment dat ca eu să fiu persoana care să lupt împotriva păcatului numit ceartă, voi înțelegeți că cearta este păcat, Biblia spune despre asta și voi știți, nu vă mai dezvolt gândul ăsta, eu sunt persoana care aduc mai multă, pun apă, pun gaz pe foc, pun lemne pe foc. Și prin felul acesta eu în loc să fiu un agent al creșterii fratelui meu, al sfințirii locului în care eu sunt, eu ajung să fiu un agent al murdăririi locului în care mă aflu. Și tocmai aici am înțeles cel mai bine versetul ăsta. Luați seama la voi înși vă. Ce să iau mă seama la mine? Să iei seama ca tu în locul în care ești să fii un agent al sfințirii și nu un agent al păcătuirii. Când vezi că partenerul tău de viață, soțul sau soția, sau vecinul, mă, e mai agitat, are pepi. Nu știu, în Banat se zice pepi, eu știu ăștia de la Bihoreni. Are așa, are bâzbâci, nu știu cum să-i zic. Cum ai zis? Așa, vezi că a venit nervos. Taci! Încearcă să... Dacă vezi că vrea să vorbească ea și vezi că e cu capsa pusă, nu-i spune gata, bă, du-te, gata, pleacă de aici. Încearcă cumva să vezi ce-o doare, ce are. Încercați cumva să vă ridicați. Dacă pică soțul, ghici-ghicitoare, n-o trage și pe soția lui după el. O, ba da, e greu. E greu să ai o piatră ca la pușcăria și se lega așa o bilă de aia de fier de picior. E greu să mai mergi pe calea îngustă când partenerul tău de viață te trage în spate. E greu. Păi atunci oprește-te, mă. Apleacă-te acolo și ridică-ți partenerul. Și mergi mai departe, că vrei, nu vrei, trebuie să mergeți în doi. Că așa ați făcut legământ. Aia care sunteți singuri, înțelegeți de ce Apostolul Pavel zice că mai bine să fiți singuri. Noi trebuie, în locul în care ne-a așezat Dumnezeu, să fim agenți ai sfințirii. Dacă vezi că fratele tău are anumite slăbiciuni, sora ta are anumite slăbiciuni, mai ales că ne cunoaștem. Bă, ne știm. Noi nu suntem o biserică de 500.000 de oameni. Suntem o biserică 35, cât suntem membri aici. Ne cunoaștem și cu bune și cu rele. Tocmai din cauza asta avem posibilitatea și obligația ca în momentul în care stabilim bugetul, stabilim anumite lucruri, măi, să facem în așa fel încât să nu-l dărâmăm, să nu întărâtăm pe fratele nostru, pe sora noastră la ceva. Tocmai că știm că în anumite lucruri e mai slab sau are el o obsesie sau ea are o chestie, vrea mămusa-i să facă lucrul ăla. Încearcă cumva să faci din locul în care te-a pus Dumnezeu un colț de rai, nu un colț de iad. Nu produce ceartă. Nu încerca să-l întăriți pe, să-l întăriți pe ălălalt de lângă tine, la a cădea în ispită. Fiecare dintre noi acum când stă la masa Domnului, să se gândească la trei persoane care sunt cele mai apropiate lui, ei. Trei persoane, ălea cu care stai cele mai multe ore pe zi. Eu, de exemplu, cu Elroy, stau mai puține ore pe zi decât cu Simi, colegul meu de birou. Eu cu Simi stau mai multe ore pe zi, exceptând faptul că noaptea 8 ore sunt inconștient în somn lângă Codruța, mai multe ore stau cu Simi decât cu Codruța. Eu trebuie să cunosc persoanele de lângă mine și cu bune și cu rele și să știu unde sunt slăbiciunile. Din ce cauză? Ca tocmai pentru slăbiciunile acelea să ajung să mă rog. Aici zice textul, voi să nu fiți pricine să întărâtați persoana respectivă. Eu am găsit antidotul pentru asta, deși în text aici, în mod așa simplu, nu ni-l dă Domnul Iisus, dar ne lasă să-l deducem. Rugăciunea. Roagă-te pentru slăbiciunile celor din jurul tău. În momentul în care te rogi, să zicem că nevastă-ta cheltuie banii mai mult decât vrei tu și știi tu, și decât să te ceri cu ea, mai bine te-ai ruga ca Domnul să-i dea înțelepciune, ca slăbiciunea asta, când vede, eu știu, o chestie, ce plac soțiilor voastre, musai trăsoia, o oală. Mie ca bărbat, ce pasă mie oalele? Eu găsesc oalele ca fiind oală străbăție. Dar eu nu gândesc chestia respectivă. Nici nu mă interesează dacă i-au făcut mâncarea în oală sau în ligură. Nici nu mă interesează. Mie trebuie să fie mâncarea acolo pusă. Și eu, în mintea mea de bărbat, așa, eu nu mă prea gândesc la detalii, dar oala mare, oala mică, mă, femeie, ai 30 de oale acolo. Și tu, asta, tu ai vrut neapărat oala asta cu flori. Păi știi, dragă, oala asta are capac cu gaură aici și iasă vaporul așa și nu mai iasă așa și dă în foc și eu nu mai spăl și începe ea să-mi explice. Bă, nu trebuia să cheltui. Și eu mă enervez și încep să mă cert cu ea. În loc știu că ea vrea să cheltuie bani și asta e problema, eu îi duc tot salarul. Îl dau și îi spun, fă cumva, dar să ne ajungă la toți. Și în loc să mă cert cu ea, mai bine aș începe să mă rog Domnului pentru ea. Să am un salar mai mare, mi se șoptește din public. Chiar și dacă aș avea de 20 de ori salarul, tot putem să-l cheltuim, că noi știm să cheltuim. Problema nu e cu cheltuitul, problema e cu strânsul, că așa de greu să fac banii. Și la fel, v-am dat exemplul acesta cu soțul și soția. La fel cu toate persoanele cu care stați mai mult timp, rugați-vă pentru slăbiciunile lor. Le cunoaște slăbiciunile acelea. În momentul în care ăla de lângă tine păcătuiește, în momentul ăla te trage în jos. În momentul în care îți greșește față de tine, te trage în jos. Dacă ești tare pe picioare, vei putea, și dacă ești obișnuit să ridici persoane, dacă ești obișnuit să te ridici, vei putea să treci mai departe. Doar o persoană care a gustat iertarea lui Dumnezeu, dar a gustat-o cu adevărat, nu așa teoretic, are puterea să ierte pe cei de lângă voi. Reversul este la fel de adevărat. N-ai putere să ierți pe cei de lângă tine, înseamnă că tu încă n-ai gustat cu adevărat iertarea Domnului Iisus. Dacă n-ai putere să ierți pe aia de lângă tine, înseamnă că doar teoretic tu știi că Domnul Iisus te-a iertat. În momentul în care ajungi în prezența lui Dumnezeu și în momentul în care ajungi să cunoști cu adevărat iertarea lui Dumnezeu, tu poți să ierți și pe alții, pentru că îți dai seama, la fel cum am citit sâmbătă, vineri, la rugăciune, greșelile noastre față de Dumnezeu sunt mult mai mari decât mi-o greșită la față de mine. Și dacă Dumnezeu m-a iertat pe mine, eu nu trebuie să iert pe ăla de lângă mine. O, ba da, pentru că eu vreau să fiu ca el. Și în contextul ăsta înțeleg acum ce zice, de ce vin ucenicii la Domnul Iisus și spune aici, Doamne, mărește-ne credința, pentru că e greu să ierți pe alții. Ce înseamnă credință? O încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Păi cum pot eu, Doamne, să-l iert pe altul? Ce credință am eu ca să pot să-l iert pe altul? De exemplu, îți trebuie credință să fii vindecat, da? Te duci înaintea Domnului și ceri ceva lui Dumnezeu. Doamne, te rog, vindecă-mă, uite, am cancer sau eu știu, am ceva. Și dacă ai credință, zice Scriptura, și vrea Dumnezeu, te vindecă. Noi credem lucrurile astea și sunt adevărate ieri, azi și în veci, că El nu se schimbă, da? Ok, îți trebuie credință să te rogi pentru carnea asta? Da. Păi nu-ți trebuie credință să te rogi pentru inima ta? La fel cum este cancerul pentru carne, este neiertarea pentru inima noastră. Și acum eu vă întreb, ce e mai important, carnea sau inima? Atât ai de fain că tu ai scăpat de cancer, dar ai inima fără iertare? 10 leproși vin la Domnul Iisus. Ăștia cu carnea făcută. Și vin la Domnul Iisus 10 leproși de la distanță, îi spun, ai milă de noi, fiul lui David. Și Domnul Iisus spune, ce vreți să vă fac? Curățește-ne, pentru că n-am venit aici să îți cerem niște papuci. Curățește-ne, asta e cel mai important loc. Și zice Domnul, zice Scriptura, că Domnul Iisus le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preotului. Și ăia se duc și în timp ce mergeau, nici nu au ajuns la preoți, în timp ce mergeau, îți curățiți. Din ăia 10, unul se întoarce înapoi. Era samaritean. Și vine la Domnul, se închină înaintea lui și îi mulțumește. Ceilalți nouă, când s-au văzut curățiți, s-au dus fiecare la nevasta lui, la copiii lui, eu știu pe unde, unde era inima lui cea mai doritoare să ajungă. Dar omul acesta, probabil că avea și el familie, avea și el o mamă acasă, o soră, un frate, un ceva, un neam pe acolo. El se întoarce la Domnul Iisus. Din ce cauză? Ei au plecat cu carnea curățită, dar au avut inima la fel de nemulțumitoare ca și înainte. Pe când omul acesta a avut două vindecări în viața lui, și pielea, dar mai ales inima. De multe ori noi cerem vindecare de la Dumnezeu și Dumnezeu în dragostea lui ne dă, că noi, el nu e zgârcit la capitolul ăsta. Dar știți de câte ori după ce venim și primim vindecările din mâna Domnului, Domnul rămâne tot întristat. Din ce cauză? Cerem vindecare ca să, Doamne, dă-mi sănătate, că vreau, că vrei să faci ce? Păi ce am făcut și până acum? Și ce ai făcut până acum? O viață întreagă ți-am dat, 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani, ai făcut-o praf. Să-ți dau sănătate să faci praf în continuare? Nu, Doamne, vreau să te slujesc. Cum mă slujești? Noi de fiecare dată când cerem ceva înaintea lui Dumnezeu, nu uitați că El este cel mai mare afacerist. Dumnezeu nu-ți dă ca să nu primească ceva înapoi. Ceri vindecare de la Dumnezeu? Da, dar pentru ce o ceri? Ca ție să-ți meargă bine. Ca să-ți meargă bine să faci ce? Să trăiești ca și până acum în indiferență față de Dumnezeu? Voi îl faceți pe Dumnezeu cumva părtași la lenea noastră? Îl facem în felul ăsta? Dacă ceri vindecare, dacă ceri ceva din partea lui Dumnezeu, ceri o ca să întorci înapoi lui Dumnezeu, ceri daruri din partea lui Dumnezeu, ceri talanți, pune-i negoți. Nu, Doamne, cât talanți mi-ai dat? Trei. Mai dăm, Doamne, unul. Păi și ce să faci cu ei? Ce am făcut și cu ceilalți trei? Și ce ai făcut cu ceilalți trei? I-am îngropat. Doamne, dar știi ce groapă știu eu să fac? Eu am învățat, Doamne, să fac groapa așa și beton torn lângă ea. Pentru aia ne dă Dumnezeu talanții, ca să îngropăm, de aia cerem sănătate de la Dumnezeu, de aia cerem lucrurile astea. Nu cumva trebuie să facem ceea ce am învățat și azi dimineață la rugăciune, aceea că trebuie să fim sare. Vrei sănătate, vrei lucrurile astea, cere-le, dar fă-le, slujește pe cei de lângă tine. Și înțelegând lucrurile acestea, înțelegând că avem nevoie de credință ca să rezolvăm anumite lucruri, vin ucenicii la Domnul Iisus și spun, Doamne, mărește-ne credința. În contextul în care Domnul Iisus le-a spus, aveți grijă de sfințenia voastră și numai voastră și al ălorlalți, voi, tu din locul în care faci, tu să sfințești locul, nu locul te sfințește pe tine. Noi sfințim locul, nu locul ne sfințește pe noi. Iartă-i pe ăia de lângă tine și dacă faci mustrarea, fă-o în așa fel încât să-i ridici, nu să-i jignești. Și când înțeleg ucenicii, spun chestia asta, Doamne, mărește-ne credința. Și Domnul, mă așteptam aici să le zic așa, măi, fiți atenți, ia stați voi jos aici. Voi aveți o problemă cu credința, da, eu știam de mult asta, eu știam de 3 ani chestia asta. Mă bucur că ați venit la mine acum și îmi ziceți de măriți-vă credința. Bun, fii atent cum trebuie să faceți. Trebuie să vă rugați. Dacă vă rugați, să închideți ochii, vă puneți în genunchi, vă puneți mâinile așa, închideți ochii și începeți să vizualizați ce cereți. De exemplu, ceri un Mercedes. Îți imaginezi tema de la Mercedes. Îți imaginezi culoarea, geamurile, cum se deschid, nu cu manivelă, cu buton. Îți imaginezi scaunele din piele, bordul. Când te rogi, aș vrea să simți efectiv că ai volanul în mână, că ai schimbătorul de viteze. Și cumva ar fi trebuit Domnul Iisus să ne învețe aici să ne mărim credința. Dacă tot ceri un lucru, să-l ceri ca și când l-ai primit. Că nu așa ne învață în altă parte Scriptura. Păi imaginează-ți-l. Cere chestia aia. Imaginează-ți cricul de la mașină, roata de rezervă, scaunele din spate, cârligul în care se agață bagajele din portbagaj. Și toate detaliile, cere culoarea, vezi dacă vezi vreo zgârietură în imaginația ta, să spui fără zgârietură. Așa ne învață Domnul Iisus aici. Și Domnul Iisus, în loc să-i învețe pe ăștia să-și mărească credința, parcă mai degrabă îi jignește. Ce am credință mare? Una mică, mă, dacă ai avea, o grăunte de muștar, o bucată mică de credință. Dacă o ai, i-ai zice pomului ăsta, du-te și sădește de mare, mă, și-ar face. Și în altă parte zice, probabil că era un munte lângă ei, ar zice, muntelui ăsta, du-te și aruncă-te în mare. Păi, ce, faci tu aici așa, schimbi geografia, iară muți munții în mare, faci o insulă, ce faci acolo? Ce vrea Domnul Iisus să spună în textul ăsta? Dar în contextul în care El vorbește despre dorința aceasta de a ridica pe alții, știți care este încurajarea din textul ăsta? Mă, nu-ți trebuie credință mare să poți să faci ceea ce v-am spus până acum. Dacă ai avea o credință mare, cât un grăunte de muștar, ai face lucruri imense. Dar voi aveți suficientă credință și putere ca să faceți lucrurile acelea. Din ce cauză? Roada Duhului este credința. Știți de ce n-am vrut eu să vă citesc textul ăsta? Pentru că m-am uitat mai mult la mine decât să mă uit la el. Eu prin puterea mea, mie nu vine să iert pe nimeni. Eu prin puterea mea, eu știu cum să mă răzbun mai bine. Mamă, și ce imaginație am. Și vreau să vă spun că nu sunt eu la care să mă răzbun așa pe moment. O țin eu minte, o coc, mamă, și când e mai slab, atunci îl pleznez din fundul grădinii. Așa ți eu Ciprian Burghelea. Dar vine Duhul Sfânt în viața mea și pentru El este așa de ușor să rodească credința. Pentru noi este imposibil, dar pentru Duhul Sfânt este o chestie mică. Atât de nesemnificativă chestia respectivă. Dacă ar fi mare, tu ai face lucruri imense, iar astea, ceea ce cer tu, trebuie în fiecare zi să le faci. Și când am înțeles textul ăsta, am zis, gata, acum asta e predica de duminică. Am înțeles, Doamne, textul ăsta este o încurajare. Nu că este imposibil, ar fi ciudat ca un pocăit să nu aibă putere să ierte pe aia de lângă el. Nu din cauza că el poate, ci din cauza că Duhul Sfânt poate. Dacă suntem plini de noi, avem o problemă mare din cauza noastră, că noi suntem plini de eu, dar dacă suntem plini de Duhul Sfânt, atunci vom avea putere să iertăm pe alții, vom avea putere să-i ridicăm pe alții. Nici nu o să te chinui să faci lucrul ăsta. Elias, noi avem 4 cireși în curte. Crezi tu că cireșul ăla acum, eu am fost ieri și m-am uitat la mugurii lui, încep să pleznească și încep să se desfacă. Tu crezi că cireșul ăia se chinuie să nu facă prune? Ha? Sau să nu facă dude? El va face cireșe pentru că e cireș. Un om care are Duhul Sfânt în el nu poate să facă altceva decât ceea ce este Duhul Sfânt, și roada Duhului este credința. Cireșii mei nu se chinuie să facă cireșe. Un pocăit nu trebuie să se chinuie să ierte pe altul. Asta înseamnă să ai Duhul Sfânt în viața ta. Dar Domnul Iisus nu gata așa textul, acum voi sunteți mari și tari. Nu. Zice aici și gata textul cu smerenie. Și asta este ultima lecție pe care Domnul Iisus le-a dat-o și cumva din textul ăsta noi am mai discutat. Dar am vrut să construiesc până aici ca să înțelegeți că noi nu numai că avem obligația să iertăm și să ridicăm pe aia de lângă noi, dar chiar putem să facem lucrul ăsta. Trebuie, ar fi ciudat să nu facem lucrul ăsta. Îți ciudate momentele când pocăiții nu pot să se ierte. Din cauza că ei sunt plini de ei în loc să fie plini de Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus spune, măi, și după ce ți-ai trăit o viață și ai început din tinerețe și ai ajuns la bătrânețe, păi și ai trăit viața aia, dar ai făcut tot ceea ce trebuia să faci. Mă, n-a fost prilej în care eu să nu ridic pe aia de lângă mine. Am avut grijă la viața mea că nu cumva să-l fac pe vreun altul să greșească. Am avut grijă în așa fel încât eu să fiu un agent al ridicării celorlalți. La sfârșitul vieții, zice aici așa Scriptura, că nu o să vină Domnul la noi și o să zică, wow, bravo, acum eu îți slujesc ție. Eu, stai aici la masă, eu să-ți spăl ție picioarele, ca și în camera de sus. Ci mai degrabă o să ne spună, termină-ți treaba. N-avem voie la 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani să te uiți la viața ta și să zici, Doamne, eu te-am slujit o viață întreagă. Acum, ia slujește-mi și tu mie. Ia, fă tu mie. Și să mergi înaintea lui cu genul ăsta de rugăciune. Doamne, 30 de ani am fost pocăit. 30 de ani ți-am dus cuvântul tău la alții. 30 de ani, fai de capul meu, am dat gaură la macaroană. Tu știi cum se ascute de greu luna. Eu am ascuțit-o. Doamne, tu știi câte... Acum, te rog frumos. 1, 2, 3, 5 și să-i bagi o listă Domnului. Cu alte cuvinte, să-l pui pe el la masă. Din cauza că tu ai lucrat până atunci. Dar ce, ai lucrat singur, mă? Dar Domnul nu era cu tine? Dar numai tu ai lucrat. Nu cumva El a lucrat în tine. Dar de ce noi trebuie să ne luăm laurii pentru ceea ce a lucrat Duhul Sfânt în viața noastră? Ca și cum, alte cuvinte, noi merităm acum, Doamne, să primim răsplată din mâna Ta. Dar ce răsplată o să dați voi cartofului ăluia care îl scoateți voi din grădină? Ce răsplată are vaca ta când o mulci și iei lapte de la asta? Îți spun eu ce răsplată o să aibă vaca ta. O să ajungă salam. Ce răsplată au cei de lângă tine care au făcut ceea ce erau datori să facă? Noi de multe ori avem impresia că Dumnezeu ne este dator nouă să ne dea răsplată pentru lucrurile care le-am făcut. Ce vorbiți? Dumnezeu dator? Păi toate lucrurile sale Lui. Cum să fie El dator cuiva? A, că noi în cer o să primim răsplată, da, dar nu din cauza că El este obligat să ne dea nouă răsplată, ci pentru că El e bun și atunci este un gest al harului și al dragostei care ne poartă. Iar persoanele dintre noi care au impresia că au avut o predică faină, ori cânta fain la pian sau ori făcut unele lucruri deștepte și faine, persoanele alea n-au niciun drept să meargă cu nasul sus înaintea lui Dumnezeu să zică acum, Doamne, eu chiar merit, vezi că mâine am problema aia, te rog frumos. Ci datoria noastră este să spunem, Doamne, am făcut ceea ce trebuia să facem, ceea ce eram dator să facem. Suntem niște robi, știți cum zice aici, nu niște robi buni, dar știți care e contextul în care Domnul Iisus mai folosește odată expresia asta de rob netrebnici? La judecata de apoi, vine ea și zice, plecați de la mine, rob netrebnici, pentru că voi lucrați fără de lege. Cum adică Tu, Doamne, vrei să mă faci pe mine să fiu cu aia din partea stângă? Dar voi credeți că există vreo diferență dintre noi și calea largă? Credeți că există vreo diferență fundamentală între mine și unul care nu-i mântuit? Că păcate și în mine, păcate și în el. Merit eu să ajung în cer? Vă spun eu nu, că n-am făcut nimica. Ce ai făcut tu ca să fii născut din nou? Cât ai lucrat tu la propria ta naștere din nou? Nimic. E lucrarea lui. Și atunci care e diferența dintre mine și el? Una a mea personală? Nu. Eu sunt la fel ca și el. E lucrarea lui. Păi dacă, de exemplu, într-o firmă, 10 angajați, 9 lucrează, unul stă și doarme toată ziua, își merită el salarul? O să-și ia salarul din cauza celorlalți 9 care au muncit. Dar ălălalt al 10-lea nu își merită salarul, că patronul e bun și de-aia e treaba lui. La fel este și cu noi, cu Dumnezeu. Toată munca o face El, e lucrarea Duhului Sfânt. Că o să primim noi răsplată, aia e treaba Domnului, să-i mulțumim Lui. Dar nu că 9 lucrează, unul nu face nimic, dar tot ăla e liderul de sindicat. Ăla știe cum îți treburile. Patroane, 8 ore trebuie să muncesc. Să vezi cât prima am eu. Păi numai atâta. Păi dar ce e aici? Păi ia te rog frumos, mie nu-mi dai minimul, ci te rog să respecti legea cu mine. Tot ăla e cu gură mare. După ce că nu știe să parcheze tirul. La fel de bun este și Dumnezeu cu noi. Chiar și dacă nu meritam anumite lucruri, chiar și dacă nu merităm, El vrea să ni le dea. Dar ce înseamnă să luați seama la voi înși vă? Luați seama nu numai când stați în fața oamenilor, ci mai ales luați seama când stați în fața lui Dumnezeu. Acum întindeți mâna la masa Lui și o să vă citesc textul de acolo, zice acolo, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să întindeți mâna la masa Domnului. Te crezi vreo merituos? Poli se ruga de faptul că el nu se simte meritos. Aia e rugăciunea care vreau să o am și eu. Și la fel vă rog să aveți și voi. Chiar și după ce ai făcut toate lucrurile, chiar și după ce ai învățat să fii un pocăit de nota 10, să spui, Doamne, am făcut doar ceea ce eram dator să fac. Și atât. Iar dacă te simți de nota 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aș vrea să spui Domnului, Doamne, te rog să-mi dai putere să fiu așa. Am înțeles acum ce am făcut până acum. Vreau să-ți mulțumesc că mai îmi dai viață în față și să pot să trăiesc lucrurile astea. Nu știu cât îți mai dă Domnul, un an, doi, trei, cinci, zece, păi să-ți dea Domnul 150 de ani, până te plictisești, până tu te rogi, Doamne, mă ia-mă că deja m-a uitat moartea. Dar dacă îți dă Domnul ani, trăiește-i pentru slava Lui. Trăiește pentru slava Lui. Hai să ne ridicăm.